Uchinchi bob. Martin Eden zinadan tushib, qo'lini cho'ntagiga tiqdi va sholi qizig'idan ishlangan bir parcha sarg'ish qog'oz bilan bir chimdim Meksika tamakisini oldi-da papirus so'radi. U huzur qilib tamaki tutunini ichiga yutdi va asta-sekin og'zidan chiqara boshladi. "Voy jinurguray," dedi u. Shu xitobning o'zida ham ajablanish, ham zavq-shavq mavjud edi. "Voy jinurguray," deb takrorladi u. Va biroz sukutdan so'ng yana g'o'ldiradi. "Voy jinurgur," dedi ko'ylak yoqasini yechib olib, cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Sovuq yomg'ir savalab yog'ardi, lekin Martin atrofida hech nimani payqamay, bosh yalang, kamzulining oldi ochiq ketib borardi. Yomg'ir yog'ayotganini sal pal sezardi xolos. U o'zini yo'qotib qo'ygan, hozirgina ko'rganlarini xayolan boshdan kechirib, o'ngida tush ko'ra boshlagan edi. Nihoyat o'z orzu qilgan ayolni uchratdi. Rost, ayollar to'g'risida ko'p o'ylamas edi. Chunki ayollar haqida bosh qotirish uning tabiatiga to'g'ri kelmasdi. Ammo aynan shunday ayolga duch kelishni uncha aniq bo'lmasa ham doimo umid qilardi. Martin u bilan bir stolda yonma-yon o'tirdi. Uning qo'llarini siqdi. Ko'zlariga tikilarkan, go'zallikda shu ko'zlarning o'ziga teng, shu ko'zlarda aks etib turuvchi qalbining latofatini, ruhining maskani bo'lmuş nafis vujudni ko'rdi. Lekin Martin qizning jismi haqida o'ylamasdi. Bu uning uchun yangilik edi, chunki shu paytgacha ayollar faqat shunday o'ylardi. Ammo ruhning jismi tamomila g'ayritabiiy bir jism edi. Go'yo bu badan hatto oddiy jismoniy xastaliklarga mubtalo bo'lmaydigandek tuyulardi. Bu jism qiz ruhining maskanigina emas, ayni vaqtda qiz ruhining zuhuri, ilohiy mohiyatning eng musaffo, eng latif ifodasi edi. Bu uzviy taassurot Martinni hayratga keltirdi va uning xayollarini yildek sovurib, diqqatini bir qadar jiddiy fikrlarga jalb qildi. Shu choqqacha ilohiyot masalasiga doir na bir og'iz so'z, na biron mulohaza, na bironta ishora uning ko'ngliga ta'sir qilgan edi. Martin ilohiy kuchga hech ishonmas edi. U hech qachon dindor bo'lgan emas va inson ruhining boqiyligi haqida bashxonlik qiluvchi ruhoniylar ustidan beg'araz kulib yurardi. U yerda hech qanday hayot yo'q va bo'lishi ham mumkin emas, derdi u o'ziga o'zi. Hayot faqat bu dunyoda, u yoq uzilmad, deb o'yladi. Lekin Martinga qizning ko'zida ko'ringan narsa aynan o'sha ruh, hech qachon o'lmaydigan boqiy ruh edi. Ilgari bironta erkak yo bironta ayol unga boqiy hayot haqida gapirib, so'zini o'tkaza olmagan edi. Lekin bu qiz shu ishni qildi. U yigitga bir nigoh tashlashning o'zida bu fikrni so'zsiz talqin etdi. Qizning chehrasi, uning rangpar va jiddiy, mehribon va ma'nodor, faqat farishtalargagina xos, mayin va istirobli tabassum qilib turgan va yigitning tasavvuriga ham sig'magan iffat nuri bilan yoritilgan chehrasi hanurgacha uning ko'z oldida porlab turardi. Qizning musaffoligi uni hayratga keltirdi va dovdiratib qo'ydi. U yaxshilik va yovuzlik degan narsa borligini bilardi, lekin har bir tirik jonning muhim xususiyatlardan biri hisoblangan musaffolik haqidagi fikr hech qachon xayoliga kelmagan edi. Endi bo'lsa, Martin bu qiz timsolida shu musaffolikni, eng yuksak ezgulik va iffatni ko'rdi. Bu fazilatlar mujassami boqiy hayotni ifodalardi. Shunda birdan uni ana shu boqiy hayotga vosil bo'lish havasi qamrab oldi. U ruhdek qizning qo'liga hattoki suv quyishga ham loyiq emasligini juda yaxshi bilardi. U bilan butun kech yonma-yon o'tirib suhbatlashganning o'zi hech kutilmagan afsonaviy bir baxt edi albatta. Bu baxtga muyassar bo'lmoq uchun u hech qanday zahmat chekkani yo'q. U bunday baxtga loyiq emas edi. Martin diniy kayfiyatga berilib ketdi. U mo'min va qobil, fidoilikka va boshiga tuproq sochishga tayyor bo'lib qoldi. Gunohkor banda bunday vaziyatda tavba tazarru qiladi. Uning gunohkorligi fosh bo'ldi. Lekin har qanday osiy banda qilgan gunohlari uchun tavba qilib, istirob chekib, rohatga erishganidek, Martin ham qizga erishish uchun imkon beruvchi baxtni o'z qarshisida ko'rib turardi. Lekin erishish to'g'risidagi fikr allaqanday tuman bilan qoplangan va xayolga keladigan odatdagi fikrlarga aslo o'xshamasdi. Izzat-talab orzular Martinga qanot baxsh etar. Uning tasavvurida ikkovlari ruh osmonida parvoz qilib yurgandik. Jamiki go'zallik va huzur halovatdan birgalikda bahramand bo'layotgandik. Qiz bilan hamdardlashayotgandek edi. Bu barcha qo'polliklardan ozod bo'lgan qandaydir ruhiy vasl edi. O'zi oxirgacha hech tushunib yeta olmagan ozod ko'ngillar hamrozi edi. U bu haqda o'ylamasdi ham, umuman hech nima to'g'risida o'ylamasdi. Uning tuyg'ulari idrogidan ustun chiqayotgan edi. Natijada u o'zini ilgarilari hech qachon boshdan kechirmagan tuyg'ular ixtiyoriga topshirib, olijanob va nafis tuyg'ular daryosida oqimga qarab suzib borar va tobora haqiqiy hayotdan uzoqlashardi. U xuddi mast kishidek gandiraklab borar va eshitilar eshitilmas g'o'ldirardi. Voy jinur ko'r, voy jinur ko'r. Bu yo'lishda turgan polismen unga shubhali nazar tashlab, oyoq qolishidan matros ekanligini bildi. Qayerda urib olding deb so'radi polismen. Martiniden shu zahoti samodan yerga qaytib tushgandek bo'ldi. U tabiatan juda ziyrak va vaziyatga tez moslasha olish qobiliyatiga ega edi. Polismen qarshi chaqirishi bilan darhol o'ziga keldi. Salom dedi kulib. Ovoz chiqarib o'zim bilan o'zim gaplashayotganimni payqamabman ham. Yana qitta yotib olsang, qo'shiq ham ayta boshlaysan deb polismen uning qay holda ekanini aniqlagan bo'ldi. Yanglishasiz, qo'shiq aytmayman. Gugurtingizni bering, hoziroq tramvayga tushib uyimga ketaman. U papirosini tutatib oldi va polismenga tuningiz xayrli bo'lsin deb nari ketdi. Buni qarang-a deb g'oldiradi o'ziga o'zi. Bu ovsar meni g'irtmas deb o'yladi shekilli. U jilmayib qo'ydi va axir men chindan ham mastman-da. Ayol kishining jamoli meni mast qiladi deb hech o'ylamagan edim deb o'yladi. U Telegraf Avenue'da Berkliga borayotgan tramvayga sakrab chiqib oldi. Vagonda yosh yalanglar ko'p edi. Ular talabalar ashulasini aytishardi. Martin ularni zavq bilan kuzata boshladi. Ular universitet talabalari edi. Bular ham ruf qatnaydigan leksiyalarga qatnashar, ruf bilan bir jamiyatga mansub edilar. Ruf bilan tanishishlari, agar istasalar, uni har kuni ko'rishlari mumkin edi. Ammo ular buni istamaganligi, bu oqshomni u bilan suhbatda o'tkazish, uning jamolini zavq va ehtirom bilan tomosha qilish o'rniga vaqtlarini allaqayerlarda bekorga o'tkazganlari Martin ajablantirdi. U ko'zlari qisiq, labi osilgan bir yigitchaga nazar tashladi. Bema'ni, axloqsiz bola bo'lsa kerak deb o'yladi. Kemada bunaqa odam qo'rqoq, landavur va chaqmachaqar bo'lardi. O'zining shu boladan ming marta afzalligini o'ylab Martin benihoya sevinib ketdi. Bu fikr uni go'yo ruhga yaqinlashtirayotgandek tuyuldi. O'zini bu talabalar bilan taqqoslab ko'ra boshladi. Martin o'zining baquvvat, muskuldor ekanini o'ylab, jismoniy jihatdan bularning hammasi ham menga aslo teng kela olmaydi degan qarorga keldi. Lekin talabalarning miyasi ilmga to'la. Shunga ko'ra ular ruh bilan bir tilda suhbatlasha olardilar. Martinni istirobga solgan fikr ham aynan shu edi. Ammo mening miyam nima uchun yaratilgan deb qizishib o'yladi Martin. Rosti, bu talabalar erishgan ilmga nahotki u erisha olmasa. Ular hayotni kitob orqali o'rganishgan. Holbuki Martin bevosita shu hayotning ichida yashaydi. Uning boshi ham ilm bilan limmo-lim, ammo bu ilm boshqa ilm edi. Bularning qaysi biri yelkan tortishni, rul boshqarishni, vaqtida turishni biladi. Hayotining xavf-xatar, mardlik, muhtojlik va mehnat bilan to'lgan sahifalari ko'z oldidan bir-bir o'ta boshladi. U hayot maktabida imtihon berayotganida boshidan kechirgan barcha mashaqqatlarni esladi. Ha, har holda u yutqazgani yo'q. Vaqt kelib bu talabalar hayot bilan to'qnashib, Martinning boshidan kechirganlarini ko'rsalar ajab emas. Juda soz. Tovlar Martinga allaqachon tanish bo'lgan narsalarni o'rganib olguncha, u kitob mutolaa qilib, hayotning boshqa tomonlarini o'rganib oladi. Tramvay Aklent bilan Berkli o'rtasida tez-tez uchrab turadigan xarobiyerlar yonidan o'tib borardi. Martiniden tramvay o'ziga yaxshi tanish bo'lgan ikki qavatli uyning ro'parasiga kelishini kutib turardi. Bu uyning oldiga Higginbottomning chakana savdo do'koni deb tumtaroqli peshlab osilgan edi. U shu uy oldida tramvaydan sakrab tushdi va bir daqiqacha peshlavga tikilib turdi. Unga yozilgan so'zlarning tagida ko'p ma'no bor edi. Bu harflardan go'yo pastkashlik, xudbinlik va razillik hidi anqib turganga o'xshardi. Bernard Higginbottom opasining eri. Martin uning fe'lini juda yaxshi o'rganib olgan edi. Martin o'z kaliti bilan eshikni ochdi va zinadan uyning ikkinchi qavatiga chiqdi. Pochchasi shu yerda yashardi. Do'kon pastda edi, lekin chirigan sabzavotlarning qulansa hidi bu yerga ham yetib kelardi. Martin zimziyo yo'lakdan o'tib borarkan, bir yara jiyanlardan kimdir unutib qoldirgan o'yinchoq aravaga qoqilib ketdi-da, eshik ko'zini qattiq urib oldi. Xasis deb o'yladi u. Uydagilar peshonalarini g'urra qilmasin deb, gazga 2 sent oshiqcha to'rashga qizg'inchilik qiladi. U eshikning bandini timirskilab topib ochdi-da, yoritilgan xonaga kirdi. U yerda opasi bilan Bernard Higginbottom o'tirardi. Opasi erining shimini yamar, er esa eskirgan latta shippa kiygan qoqshak oyoqlarini uzatib, ikki kursini egallab o'tirar va gazeta o'qirdi. Martin xonaga kirganda, gazeta o'sha pismiq bit ko'zlari bilan unga yeb qo'ygudek bo'lib tikildi. Bernardni ko'rganida har doim Martin edenda g'ayri-ixtiyoriy ravishda jirkanish hissi uyg'onardi. Opasiga bu odamning nimasi yoqqan ekan? Bernard Martinga allaqanday zaharli ilonni eslatardi va Martin uni poshnasi bilan ezib tashlagisi kelardi. Bir kun emas, bir kun uni boblab tumshug'iga tushiraman-ku deb o'z-o'ziga tasalli berar va faqat shu fikr bochasining huzurida chidab o'tirishga imkon berardi. Hozir uning badjahl, vahshiyona bit ko'zlari yovuzlik bilan tikilardi. Ha, deb so'radi Martin. Nima bo'ldi? Bu eshikni bo'yashganiga hali bir hafta ham bo'lgani yo'q, dedi Mr. Higginbottom. U nolayaptimi, g'azablanayaptimi bilib bo'lmasdi. Uyushmalarning qanaqa xizmat haqqi olishini, shilishini o'zing bilasan. Sal ehtiyot bo'lib yursang ham bo'lardi. Martin unga javob bermoqchi bo'ldi-yu, lekin bundan hech narsa chiqmasligini tushunib fikridan qaytdi. U jirkanish tuyg'usidan o'zini xalos etish niyatida devorda osilib turgan xromolitografiyaga qaradi. Qaradi-yu, taajjublandi. Bu surat hamma vaqt unga yoqardi, lekin hozir uni go'yo birinchi marta ko'rayotgandek bo'ldi. Bu kulbadagi barcha narsalar singari shu surat ham uchinchi darajali bema'ni bir matah edi. Birdan uning ko'z oldida hozirgina o'zi chiqib kelgan uy gavdalandi. Shunda u avvaliga devorlardagi suratlarni, keyin esa xayrlashuv paytida navozish tabassumi bilan qo'lini siqqan qizni ko'rdi. O'zining qayerdaligini, Bernard Higginbottomning shu yerda o'tirganini ham unutib qo'ydi. Faqat nomi yuqorida zikr etilgan gentlemanning unga nima ko'zingga arvoh ko'rindimi deyman deb bergan savolidan keyingina esini yig'ib oldi. Martin o'ziga keldi va pochchasining johil, ayyor bit ko'zlariga tikilib, birdan shu ko'zlar xaridorga mol sotayotgan paytda yaltoqlik bilan, mulozamat bilan, ko'r-ko'rona xushomad bilan qarashini esladi. Ha, deb javob berdi Martin. Ko'zimga arvoh ko'rindi. Xayrli tun. Xayrli tun, Gertruda. U eshik tomon yurdi. Yo'l-yo'lakay chang bosgan gilamning taxiga qoqilib, sal bo'lmasa yiqilayozdi. Eshikni qattiq yopma, deb qichqirdi Mr. Higginbottom ogohlantirib. Qon Martinning miyasiga urildi, lekin o'zini tutdi va chiqa turib eshikni ohista yopdi. Mr. Higginbottom xotiniga gapim to'g'ri chiqdimi deganday qarab qo'ydi. Mas, dedi u xirqiroq ovoz bilan pichirlab. Xirt mas bo'lib keladi deb aytuvdimi? Xotin itoatkorona bosh irg'atdi. To'g'ri, ko'zlari chaqnab turibdi, deb tan oldi. Yoqasi ham qayoqqadir yo'l olibdi. Uydan yoqa taqib chiqib ketuvdi. Lekin unchalik ko'p ichmagandir deyman. Oyog'ida zo'rg'a turibdi, deb e'tiroz bildirdi er. Razm solib turuvdim. Qoqilmasdan bir qadam ham qo'ya olmadi. Yo'lakda yiqilib tushishiga sal qolganini eshitdingmi o'zing? Alisaning aravachasi qoqilib ketgan bo'lsa kerak, deb javob qildi xotini. Qorong'ida ko'rmagandir. Mr. Higginbottom xuruj qilib kelayotgan g'azabiga erk berib o'shqira boshladi. U kun bo'yi xaridorlar oldida kamzarlik bilan qo'l qovushtirib turar va nihoyat oilasi davrasida o'zini ko'rsatish uchun kech kirishini kutardi. Mehribon ukang mas deb aytyapman senga. U har bir so'zni go'yo dastgohda muhrlanayotgandek lunda-lunda qilib yoqimsiz va qat'iy ohangda talaffuz etardi. Xotini ma'yuslanib jim qoldi. U hamisha palapartish kiyinadigan, hamisha o'z gavdasining, ishining og'irligidan va erining batfelligidan tinkamadori qurigan, baq-baqaloq, xomsemiz ayol edi. Mayxo'rlikda otasiga tortdi buning, deb gapida davom etdi er prokurorlarga xosoq ohangda. Bu ham birorta pastqam yerda ichkilikdan o'lib ketadi, esingda bo'lsin. Xotin yana bosh irg'atdi va chuqur xursinib yamog'ini yamashga kirishdi. Ikkovlari ham Martinni uyga mas bo'lib keldi deb o'ylashgandi. Ularning qalbi har qanday nafosatga nisbatan ham beparvo edi. Aks holda bu chaqnab turgan ko'zlar, lov-lov yonib turgan yonoqlar ilk yoshlik muhabbatining aksi ekanligini tushungan bo'lardilar. Bolalarga juda yaxshi o'rnak ko'rsatyapti-da, deb Mr. Higginbottom birdan qichqirib yubordi. Xotinning jim o'tirganidan xunob bo'lib, ba'zan u xotinining tez-tez e'tiroz bildirib turishini istab qolardi. Agar yana bir marta shu alfozga kelsa, uyimdan yo'qolsin, bildingmi? Begunoh bolalar uning batmas basharasiga qarab axloqsiz bo'lib ketishini istamayman. Mr. Higginbottom hozirgina gazetada o'qigan so'zlarini gapda ishlatishni yaxshi ko'rardi. Ha, axloqsiz bo'lib ketishini. Boshqacha ta'riflab bo'lmaydi buni. Lekin xotin boyagi-boyagicha faqat xursinar, bosh chayqar va yamoq yamashda davom etardi. Mr. Higginbottom yana qo'liga gazetani oldi. O'tgan hafta uchun haq to'laganmi o'zi? Deb so'radi birdan. Gazetoshga qarab xotin ha degandek boshini egdi. Uning puli bor hali. Qachondangiz safarga jo'nab ketarkan? Hamma pulini sarflab bo'lgandan keyin ketsa kerak, deb javob qildi xotin. Durustroq kema yo'qmikin, deb kecha San Fransiskoga ham borib keldi. U yonida puli bor vaqtida tuch kelgan kemaga yollana bermaydi. Mulohazali yigit. Obbo, paluba shpirgisiga kikkayishni kim qo'yibdi? Mister Hikimbotim zaharxanda qildi. Mulohazali emish. Gapini qaraya. Uzoq ellarga xazina qidirgani boradigan bir shuxuna bor ekan. Agar shu shuxuna jo'naguncha yeb ichib turishga puli yetsa, o'shanda ketmoqchi. Agar shu yerda ishga joylashishni xohlasa, o'zimga aravakash qilib olardim, dedi er. Lekin uning so'zlarida xayrixohlikdan asar ham yo'q edi. Tom bo'shab ketdi. Xotin yuragi taka-puka bo'lib, unga savol nazari bilan qaradi. Bugun hisob-kitob qildi. U Caruzerslarga ish ko'tyapti. Ular ko'proq haq to'larkan. Men uncha to'lolmayman. Ana ko'rdingmi, deb chinqirib yubordi xotin. Aytmadimmi senga? Ish og'ir bo'lsa ham juda oz haq to'larding unga. Menga qara kampir, deb jerkib berdi Mr. Hikimbotim. Aralashma, deb senga ming marta aytganman. Endi takrorlab o'tirmayman. Menga ku baribir, deb ming'irladi xotin. Faqat Tom yaxshi bola edi-da. Er darg'azab ko'zlari bilan xotiniga yalt etib qaradi. Bu erga nisbatan hurmatsizlik edi. Agar ukang yalqov bo'lmaganda, aravakashlikni o'zi qilardi. U ovqat bilan kvartira pulini vaqtida to'lab turibdi, deb e'tiroz bildirdi xotin. U mening ukam, sendan hech qanday qarzi yo'q. Unga tirg'ilishga haqqing yo'q. Keyin men ham odamman. Sen bilan rosa 7 yildan beri bekorga bir yostiqqa bosh qo'yib kelayotganim yo'q. Kechalari kitob o'qiydigan bo'lsang, gaz haqini to'laysan, deb aytding menga, deb so'radi er. Mrs. Hikimbotim hech nima demadi. Uning g'azabi endi so'ngan, ruhi esa yana tinkas qurigan jasadining bir burchiga kirib yashiringan edi. Er mamnun edi. U ustun chiqdi. Uning munchoqdek bit ko'zlari g'arazli sevinchdan chaqnab ketdi. U xotinini ipakdek muloyim qilishdan behad zavqlanardi. Keyin ochig'ini aytganda, hozir bu hech qiyin emas edi. Lekin turmush qurishgandan so'ng dastlabki yillar er unga osonlikcha so'zini o'tkaza olmasdi. Chunki na har yili bola tug'ish, na erning muttasil injiqliklari hali xotinning kuchini qirqmagan edi. Ha, ertaga aytib qo'y, dedi er. Aytganday, ertalab Martinga odam yuborish esingdan chiqmasin. Bolalarga qarab turadi. Endi Tom yo'g'ida mol olgani o'zim borishimga to'g'ri keladi. Sen do'konda mening o'rnimda savdo qilib turasan. Ertaga kir yuvishim kerak, deb e'tiroz bildirdi xotin qo'rqapsa. Vaqtliroq tursang, hammasiga ulgurasan. Men soat 10 siz ketmayman. U jahl bilan gazeta sahifasini aylantirib, yana o'qishga kirishdi.